Dobar dan, dobro večer, poštovani gledaoci i slušaoci, dobrodošli u novu epizodu podcasta 675, podcasta koji govori o košarci. Moje ime je Bogdan Milenković, a sa mnom kao i uvek Luka Mihajlović. Druže, dobrodošao.
Zdravo, zdravo.
Bolje te našao. Sponzor podcasta 675, kladionica Meridian Bet. Počinjemo da rimujemo. Kod 675 za 10% popusta na pomiriši donji veš.
Podnovite.
Miriše na udobnost.
Podnovite hlač. Ne, hlač u skontrolu. Donji veš. Podnovite. A imate i majčice.
A ima i topovi za lepšu polovinu.
Gost podcasta danas, ko je Bogdan?
Tomislav Tomović, pomoćni trener košarkaškog kluba Crvene zvezde Meridian Bet.
Ili Zvezdin Šengelije, kako ga neki zovu.
Dođe vam isto.
Čućite interesantne priče, ja bih rekao. Čućite neke, da kažemo, inside informacije iz trenerskog perspektiva u Zvezdi, a čućite i kako je sarađivati s drugim pikom iz NBA.
Tako da, čisto jedan primjer.
Mislim da je puštena jako lepa priča.
Opustite se i uživajte.
Vidimo se na kraju.
Naš gost Tomislav Tomović, treneru, dobrodošao u naš mali skromni show.
Pa, bolje vas našao i ne bih baš rekao da je mali skromni show koliko se priča, s obzirom da sam rekao nekim ljudima da ću gostovati i većina reakcija je bila jako pozitivna, ljudi su bili onako oduševljeni, ba znamo ih, super su i tako dalje, tako da... Tako ne biste složio sa vašom skromnošću, ali nije loše ostati skroman i raditi svoj posao na pravi način.
Bolje za početak, pošto smo mi još na nekom početku.
Nije bolje, uvek je bolje biti skroman, ali na neki normalan način, tako da sve je okej.
Prvo pitanje se nameće, pošto si nam rekao da ti je danas slobodan dan. Koliko slobodnih dana ima za jednog trenera u Euroligi i kako provodi svoj slobodni dan?
Pa i ne baš puno. Ali se trudimo, stvarno se trudimo da nađemo te dane jer su jako značajni. Značajni su iz aspekta da postoji prosto zasićenje u nekom trenutku od količine posla, putovanja, gledanja istih ljudi svaki dan i onda vam je to osveženje u vidu slobodnog dana, koliko god delovalo onako malo, jako potrebno. Tako da stvarno se trudimo da svaki put kad je to moguće, u ovom rasporedu kakav je, u ludilu koje su konstantne utakmice, da nađemo taj neki slobodan dan i da se stvarno, kako kaže to i Janis i njegov pomoćnik Vasilis, da oni kažu to je lockdown, kao ne viđa se niko nisakim, kao nemamo prava da se vidimo, tako da naravno mi komuniciramo u toku tog dana, ali to je nešto što je, mislim da je svakom timu neophodno, da bi se malo glave osvežile i kod igrača i kod trenera i našla neka nova energija za sve predstojeće izazove.
Energija je definitivno potrebna s obzirom na raspored.
Yes.
apsolutno i to veoma, veoma mnogo energije treba za sve i za ljude koji su unutra, kažem, ti slobodni dani su nešto veliko. Evo recimo ove godine kažu da je bio na neki način nesvakidašnji slučaj da ovo, s obzirom da su se FIBA i Euroliga dogovorili malo oko usklađivanja kalendara i rasporeda, da je posle kupa su timovi dali ono slobodne dane igračima, pošto su neki igrači naravno iz timova išli u reprezentaciji, ali su dali malo više slobodnih dana nego uobičajeno, što se dešavalo prethodnih sezona, koliko sam ja čuo Euroligi, nisam bio deo Euroligi prethodnih sezona, ali sam čuo da s obzirom da FIBA i Euroliga nisu imali tu sinhronizaciju, bilo je mnogo zgusnutnije u tom smislu. Sad se pojavio taj neki moment gde može se da slobodno vreme baš onako kako treba. Mi smo dobili recimo 3 cela slobodna dana, neki timovi 4. Mislim, to je bilo individualno onako od tima do tima i stvarno je to veoma značajno. Kažem, prošlih prethodnih godina nije bilo toga. Zato ove godine je recimo najveći broj duplih kola u Euroligi, što je posledica toga što su, da kažem, uskladili kalendare, ali onda to automatski povuklo da mora da postoji neko dodatno duplo kolo, što je isto spektakl sam za sebe, ali dobro, znam da i vama naporno kad treba da analizirate duplo kolo, tako da onda znate kako je nama koji učestvujemo u tome.
E pa to sam baš
Ali
htio
ti...
da se nadovežem, izvini, to sam baš htio da se nadovežem, jer me stvarno ove godine podsjeća sve, baš me podsjeća na NBA ritam. Znači i broj utakmica i duplih kola sad nije toliko zgusnut raspored, ali me podsjeća broj utakmica, ja mislim kad se sve skupe, da se skupe sad i ABA liga i Euroliga, pa i neka reprezentacija da uleti igraču, ti dođe 80 utakmica, ja mislim.
Da, apsolutno, apsolutno. Mislim, nisam bio u NBA ligi. Ovo, nažalost, bio sam u CBA ligi, ali ovo, koja je, by the way, slična, onako, da kažem isto po tom nekom ludačkom ritmu, ali toga ćemo da se dotaći u nekom trenutku, verovatno. Kažem, ritam je stvarno, stvarno paklen, pogotovo u određenim fazama, tamo pred Novu godinu, recimo u jednom trenutku, ono pred Novu godinu, je bilo, u 4 nedelje su bila 3 dupla kola.
Znači, da.
To je bilo stvarno, to prvo znači što je duplo kolo, pa jedna nedelja bez duplo kola, pa onda 2 nedelje opet za redom duplo kolo i to je stvarno bilo nešto što je bilo onako na ivici snage za sve, mislim.
Yes.
I
pa to je kad ste izgubili od CDVite, a Partizan od Splita. To je
tako
ta,
je,
to je
tako
baš
je,
bilo.
Tako je, tako je. Mislim, pre toga smo pobedili, ne znam, Igokevu, pa smo pobedili Fener u Istanbulu, pa smo pobedili Partizan u derbiju na početku ove godine i onda je naišao opet novi niz utakmica, prosto dođete u Ljubljanu, jednoj ekipi koja je ok, igrala Eurocup i sve to, ali opet nema duplo kola, ima to jedno kolo, da kažem, i neko dođete onako prazni, mislim, mnogo se tu emocija potroši, mnogo se tu naboja onako desi u tom trenutku, pogotovo što je bio derbi pre toga, i mislim, to su, nažalost, normalne stvari, to čak i ima svoj termin, onako, u košarci kao schedule loss, mislim, kao nešto što morate da uračunate otprilike u toku sezone, da na osnovu rasporeda mora da se desi nešto što možda nije planirano ili možda je izgubljeno nenadano, ali prosto se desi, mislim. Tako da je to žrtva tog ritma i to je nešto što, naravno, veliki timovi trude se da to izbegnu, ali prosto nekad se i to desi.
Baš je Matković kad je gostovao kod nas rekao Zvezda nam dolazi, duplo kolo, kaže, derbi još bio.
A jeste, to je tako, mislim, to se već sad negde i zna i mislim, prosto, vi kad igrate taj ne mora samo i derbi da bude, derbi je naravno jedna velika utakmica sa nekim posebnim značajem, sa posebnom emocijom i sve to, ali bilo koja utakmica koja tako bude intenzivna i energetski teška i sve to prosto potroši igrače, mislim, i potroši njihovu energiju i jako je teško u jako malom periodu obnoviti sve to i doći na sledeću utakmicu koja je posle 2 dana, recimo, sa istom tom energijom, sa istim tim onako emocijama i sve to, nije to lako, mislim, pritom kad vam se povežu neki miks putovanja, čak i da je to kod kuće za redom, pa je malo lakše, ali kad mi u tom periodu smo imali neki čudesan raspored, mi smo išli u Atinu, pa smo se vratili u Beograd, igrali s Igokevom, pa smo onda otišli u Istanbulu 1. januara ujutru, pa smo se vratili, pa Partizan derbi, pa Ljubljana, pa sledeće za Božić, ono, posle Božića u stvari u Lyon, pa iz Lyona u Milano, pa mislim, baš je bilo tu, taj deo je baš bio onako zahtevan u svakom smislu, i, ali dobro, mislim, šta da radimo, tako je svima, ne samo nama, mislim, naravno, nego to je nešto što je, ovo što ste rekli, ritam NBA-a i svega, mislim da to generalno sve ide u tom nekom pravcu, što je normalno, ali da je lako, nije lako. A pitate kako koristimo slobodne dane, ja sam moje 3 slobodna dana iskoristio da odem 2 puta kod zubara, otprilike, tako da šali se svak, mislim, trudili smo se naravno svi da promenimo neke rutine tih dana, ove regularne rutine, da na neki način napunimo baterije i dođemo sveži i onako orni za nove neke izazove koji su ispred nas.
Dobro. Moramo da te vratimo malo na igračke dane, s obzirom da mi pretpostavljamo da je iz toga došlo da budeš i trener posle. S obzirom da karijera nije ti bila baš dugačka, a mi imamo neku informaciju da si bio talentovan playmaker.
Pa,
da čisto da vas provedeš kroz.
Da, pa mogu da vas provedem. Da, karijera nažalost nije bila dugačka jer sam imao dosta problema sa povredama, ja sam ono oba kolena povredio, oba prednja ukrštena i tako dalje, da ne gušim s tim, mislim, to je nešto što je bilo tako i prosto ja sam u nekom trenutku već sa 26, možda sam imao 26, 27, rešio da je to jer je počelo da ide onako, išlo jednim lepim tokom, ne nekom laserskom brzinom, ali imao sam neki svoj tok i kroz iz godine u godinu je to išlo korak po korak, onako sam napredao, da kažem, i sa nekim nivom takmičenja na kojem sam bio u tom profesionalnom delu. Ali onda se desila ta druga povreda kolena i koja me onako dosta mi je, ne mogu kažem, odmogla, nego dosta mi je vratila me neko nazad i u sve najveći problem je bio to što je tu stradalo u tom trenutku najviše hrskavica koja nema prostora za neko obnavljanje i onda ja sam pokušao naravno godinu dve dana posle toga, ali sam video da to počinje da bude neko, da kažem, prolazak kroz neke sezone, ne nešto što je bila neka moja želja i ambicija da probam da dotaknem neki svoj maksimum i onda je to na neki način utjecalo mene da donesem odluku da ne mučim sebe više, da krenem nekim drugim putem, a ajde se vratimo ono što ste rekli na početak, da, pa ono, sve je krenulo kao šala, mislim, moj otac je isto bio košarkaš i onako negde to, da kažem, genetska stvar i to je krenulo onako kroz školu, kroz sve i počeo sam da igram u tadašnjem KK Tadiću, pa je to posle postalo, oni su postali deo Radničkog Crvenog krsta i to je bila jedna lepa generacija u kojoj smo mi rasli, uvek smo tu bili onako među 3-4 ekipe, Beovuk, Partizan, mi, neke ekipe ono, iz Srbije, kao što je bio Čačak tih godina, dobar sa Marinovićem i tako, to je krenulo tako kao jedna lepa igra i onda je ostavio neki prvi poziv za reprezentaciju, te mlađe kategorije, selekcije i sve to. I tu već čovjek vidi da se to na neki način onako ide u nekom sad kao nekom novom pravcu i krenulo je sve tako i to je bilo super, taj deo sa reprezentacijom je za nas bio onako jedan prelep period iz kojeg ja i dan danas ono vučem drugare koji su mi drugari od tog vremena, da, mislim, mogu da ih nabrajam, sad neki su igrali do skoro, Dula Đorđević koji igrao u Stendelu, možda još uvijek igra. Šani se ne igra, prestaje ove godine konačno, ali je igrao Miloš Pavlović, Aleksandar Gajić, tu je bio Mirko Kovač, Bakić, ja ne znam koliko svi momci sećate tih imena, to
ja
je bilo...
Ja se sećam, Mirko Kovač.
Da, tako da, mislim, neću sad da nabiram da ne bi nekog zaboravio, mislim, već sam neke preskočio, ali nije pojenta u tome, pojenta u nekom mnogo lepom druženju koje smo mi imali i bili su ti periodi onako dugački i trenirali smo skoro cijelo leto zajedno, stalno i onda smo jedno čekali to neko evropsko prvenstvo koje smo osvojili te 99. godine u Sloveniji, u Celju, odnosno u hali Laškog se igralo, ali u Celju smo bili i stvarno jedan prelep moment onako i tu već se osjeća neki moment da to postaje tvoj neki ono, pravac u životu na neki način, naravno, da u sve to se ja kretao ono, i škola i sve, naravno roditelji su bili uvek ti koji su me usmeravali i nisu mi dozvolili da skrenem s puta, da samo bude košarka, ne, i vrlo sam im zahvalan na tome i tati i mami što su bili istrajni u tome, iako sam ja u nekom trenutku možda imao ideje da kao idem samo u sportsku i da samo treniram, oni su onako istrajali u tome da ostanem ipak na dve noge i mislim da je to jedan ispravan stav generalno, koliko god je danas sve onako, ljudi se nekako samo se posveti, samo ovo, samo ono, mislim da inače u životu treba da se ima više oslonaca, onako, ne kažem, naravno treba da budeš posvećen i da se nečemu predaš i da to radiš na neki maksimalan način, ali opet mislim da je jako bitno da imaš i druge interesovanja i druge oslonce u životu, kao što, i naravno mislim da je jako bitno za svakog košarkaša da ima i obrazovanje, jer mislim da mu to daje onda širinu i na samom terenu, tako da kažem, nekako je to krenulo iz toga i onda je sve išlo mic po mic do nekog prvog profesionalnog ugovora i eto, onda tu sad možda vi znate bolje od mene da sam, šta sam radio posle, možda ste se raspitali.
Ma, samo neke partije iz Bosne.
E, pa dobro,
jer tu si ipak bio i prvak sa njima.
Da, jeste, pa da, ono, prvi moj profesionalni ugovor je bio sa Zvezdom isto, ja sam tu učio i sad ono, bio sam klinac 18 godina, pa sad tu ono, bila je neka ekipa koja je bila u nekoj fazi prelazno je bila, to je bilo pre one evropske zvezde, pa je tu neka prelazna faza bila onako čudno sve, pa se promenio i trener, u jednom trenutku sa Krečković, posle Krečkovića je došao Muta Nikolić, koji je tu doveo neke malo starije iskusnije igrače u međuvremenu i ja nisam vidio da tu ima nešto puno prostora za mene, a želeo sam da igram i onda sam otišao u Lavove, u B ligu i sa njima sam iz B lige ono, uspeo da uđem u prvu ligu. E, tako je kao počela moja profesionalna karijera i onda posle toga, da, možda nažalost, u stvari ne možda, nego nažalost najupečatljiviji deo moje karijere bio u Sarajevskoj Bosni, gde sam se stvarno osjećao super i bilo je stvarno super tih godina biti deo tog projekta koji u tom trenutku uživeo, zato što je onako bilo baš posećeno i što se tiče publike i nekako se košarka tamo u tom trenutku vratila, onako baš istinski, kažem, hala je bila ispunjena svaki put, ja sećam, mi smo, mislim, u dve sezone, koje sam ja, moje prve dve sezone tamo, pošto sam ja posle bio još dva navrata, nešto kratko, u prve dve sezone kako smo bili tamo, mi smo izgubili tri ili četiri utakmice u regularnom delu sezone, tako da, onako, znate kako izgleda kad ima neki tim sa onako vrelom atmosferom i stvarno to bio dobar tim, to je bilo, mislim, stvarno dobrih igrača koji su napravili dobre karijere kasnije i sve, mislim, opet sada ih ne nabrajem po nosu jer tako ćemo da odemo u nedogled. I jesu, tamo smo osvojili smo titulu, prvo kup u stvari posle dugo vremena, prvo smo kup osvojili i onda je to bilo bio jedan moment koji onako, čak ima i neka anegdota ja sam nešto šutirao neko poslednje, neka dva baca nisam ja šutirao, naravno zadnji šut, nego Nenad Marković, koji je on danas trener odličan i sve, a i legenda košarke je tamo, je promašio neki šut i ja sam se našao tu, skočio u napadu i kao skočio i trebam da šutnem i fauliran sam i sećam se da je to bilo ono, oni su tražili time out, ja mislim pre bacanja, znači, i mi smo sedeli na klupu, ono nerešen neki rezultat i ja sam kao, druže, ne daš li dva bacanja ili jedno bacanje, gotovo, nema, znaš, donji si, nema te, možeš se pakuješ odmah i seća se prvo bacanje, ja toing, ode napolje, ja rekao, samo čuješ, hali, onako, a pogotovo što su mi pre toga sezonu izgubili neku nestvarnu utakmicu od Širokog Brijega i ja kažem sebi, rekao, druže, kako znaš, imaš na ulaz da je ovo bacanje sad ako treba, mislim, samo ga daj. I dao sam stvarno to drugo bacanje, su imali nešto 3-4 sekunde da izvedu loptu, nisu imali time out i promaše, znam da je to bilo ono kao baš veliko slavlje i za mene neki lep moment, ali i znam da sam se radovao i znam jednu trenutku čak neki navijač mi nešto dobacio, ali tu su bili neki moji drugari i neki navijač mi dobacio kao šta je, kao nemaš petlju, kao daš oba bacanja, mi slavimo, mi ono, znaš, i ja ono polu lud, onako, znaš, i ovaj moj drugar iskoči iz njega, ono, na njega, krenuli da, mislim, bilo je interesantno, nije bilo ništa, naravno, nikakvih problema, ali, ono, znaš kako to publika, uvijek će nešto da nađe da ti dobaci i tako dalje, ali je bilo super. Tako da, jeste, jako lep period za mene u Sarajevu i posle toga...
I dobre partije u ABA ligi, izvidiš, imao se neke baš kvalitetne partije u ABA ligi, to smo.
Jesam, čak, ono, mislim, sad se zvučiti kao pričam o sebi, ono, ne znam ja šta, čak je jedan put bilo blizu da imam triple-double, falio mi, ja mislim, jedan ili dva skoka.
To sam vidio, ja. Da.
Jesi vidio, da. To je, i nešto je najinteresantnije, to ja mislim da je čak bila neka priča da bi to bio možda i prvi triple-double u tom trenutku, u ABA ligi, posle, ne znam ko je posle napravio, stvarno nemam pojma, ali znam da je to bilo protiv Širokog.
Luka Božić.
Da, Luka Božić, triple double mašina. Znam da je posle toga bilo, ali kažem ti, to je u tom trenutku, čak mislim da sam to negde pročitao, ali sad kažem, možda nije istina, ne znam, možda vi znate podatak bolje nego ja, ali da, moglo je da bude, falio mi, kažem ti, mislim, jedan ili dva skoka, ne mogu da se setim da je tako nešto, ne sam se čak ni brojeva tačno, ali znam da je tako nešto falilo.
Da.
I posle toga je bio Panionios, jedan ono, odlazak u Panionios, sve ne, te godine je bio Final Eight, izvinjam se, u Sarajevu, i utakmica baš bila Bosna Zvezda kao četvrtfinalna i ja sam se na toj utakmici drugi put, tad sam se povredio ono, drugi put, nešto sam ušao, čak sam ušao kasnije nego uobičajeno, ali nešto je bilo onako čudno i povredio se posle 3-4 minuta i baš je to na neki način ostavilo traga, čekaj, neki kažu ostavilo traga na tu utakmicu i tako dalje, mi smo imali tu domaću atmosferu tamo, znači moglo je tu svašta se razvije taj turnir, ne kažem da zbog mene, nego generalno ono, desilo se neke stvari i izgubili smo tu, ali kažem, i onda posle toga ja sam otišao u Panionios i meni su tamo u Sarajevu rekli da s kolonom nije ništa strašno, da je to kao da će proći, i prošlo je stvarno, mislim prošlo, spao mi otok i tako neke stvari, radio sam magnet, ali igrao sam tamo posle finale BH prvenstva i mi smo tu opet osvojili titulu, ali ja sam igrao to, malo mi je bilo onako nekonforno, ali sam igrao i onda sam tokom leta potpisao za Panionios u Grčkoj, koji u tom trenutku stvarno bio dobar tim, bio treći tim Grčki u tom trenutku iza Olimpijakosa i Panatenikosa, i sve, i prošao tamo lekarske preglede i onda sam u toku sezone počeo da osjećam da mi nešto šeta koleno, i na kraju se ispostavilo da u stvari sam ja tih par meseci igrao bez prednjeg ukrštenih ligamenata i onda sam morao da ipak rešim to operacijom, tako da eto, to je onda, i onda je krenula nova faza oporavka i sve ostalo, i posle toga je ta, da kažem, karijera, to nije neka velika karijera, ali išla nekim svojim tokom, krenula je, da kažem, niz brdo, odnosno neko novo mučenje, i najveći problem je bio ono što sam rekao za te hrskavice i tako dalje, ali da smanjimo u mojoj grčkoj karijeri, onako nije bila neka specijalna. Eto, par stvari ste čuli, tako da nije tako loše.
Ali dobra priča. Možda prvi triple double, ali prvi čovjek bez prednjih ukrštenih ligamenta.
Nije, to nije sigurno. Ima ljudi koji su igrali za koje znam da ih ne imenujem, ali ima ljudi koji su, mislim, to je moguće, ali je vrlo zahtevno, vrlo morate da imate fokus da mišiće oko koji su vezani, koji drže koleno na sve moguće načine, držite stalno u tonusu tolikom da i to ne može svako, ali da, ja sam u tom trenutku, eto, tih par meseci ne znajući igrao, da.
Pa, teli smo da pravimo neku tranziciju na trenerski posao, pa prvi je bio OKK Beograd, koliko mi znamo, jel da?
Jest.
Pa koja je neka priča, odakle priča, jel te i dok si igrao, jel te i tad zainteresovao trenerski posao, ili tek nakon što si završio
karijeru? I otkud OKK Beograd? Obično povežemo sa neki bivši klub da se spoji čovjek nakon karijere.
Uopšte nije bilo to kao igrački pa odmah trenerski. Znači, čak ja sam imao, kad sam završavao tu igračku, kad sam rešio stvari da završim, ja sam onako negde bio u fazonu, ma ok, ja ću sada probam ono košulja, tašna mašna, da ja kao idem na posao negde, znaš. I ja sam stvarno i našao posao, mislim da sam presto da igram kad 2010. sam završio, faktički, i ja sam početkom 2011. se zaposlio i radio sam u jednoj autokući. Tako da, je to za mene bilo jedno iskustvo onako novo, ali sam vrlo brzo tamo, ono, radeći tamo, iako je okruženje bilo super i stvarno su ti ljudi bili ok, pritom jako je pojma nema u tom bilo, meni moj otac i dan danas ono, zezda, ti kad otvoriš haubu ti znaš samo gde da sipaš ono za brisače i to je to, znači ja ono, bukvalno za automobile sam ono, ali sam tamo nekako se snašao, u smislu, jer je to bila prodaja i onda je to bilo više neka komunikacija, ali kad me god bi postavio neko ono tehničko pitanje, ja kao ono, a bio je tu kolega jedan koji je znao sve, koji je bio super, i ja kao, kolega je zadužen za to, da sad ću ja da vidim s njim, kao i ali ovako u nekoj neformalnoj komunikaciji to je bilo dobro, tako da, ali sam vrlo brzo tamo radeći shvatio da to nije nešto što mene ispunjava, onako svaki neki slobodan moment na poslu i svaki neki slobodan moment u kojem sam imao vremena da mislim o nečem drugom, da nisam imao neki zadatak tamo da radim, me vraćao na košarku, i stalno mi je onako prolazilo to kroz glavu, i onda sam shvatio da je to u stvari ono što treba da pratim, i tako sam i donao u stvari. Za mene, to kad sam bio na tom poslu u autokući, najinteresantniji je bio sajam. Sajam je bio najinteresantniji tjedne godine kad sam učestvovao, jer je bio ono, kao ko neka utakmica, tu dođe milion ljudi, pa ti se kao, znaš, koga ćeš da ukjebaš, ko će da kupi auto, ko neće da kupi auto, znaš, ali je bilo interesantno to, tako da, ali sam ipak osjećao potrebu da se vratim u košarku, i ništa, da, opitali ste me za OKK Beograd, pa OKK Beograd je došao kao neki moment u kojem sam ja nisam igrao puno u našim timovima ovdje, uglavnom sam igrao van Beograda, i onda je to bilo onako, ja sam se tu malo raspitivao gde bi šta moglo, negde sam od početka znao da me zanima uglavnom senjorska košarka, to mi je, mislim, prosto imate ljude koji vole individualni rad, koji vole mlađe kategorije, koji vole, meni bi nešto bila ta senjorska košarka, da kažem, od juniorske ka senjorskoj, jer mi je, tako sam se nešto osjećao. Mislim, naravno, poštujući sve kolege koji se osjećaju da treba da rade individualno, koji treba da rade sa super malom decom, koji rade sa kadetima, to je stvarno jedan posao koji je ono, prelep. Meni lično mislim da više odgovara ovo i u tom pravcu sam krenuo i tu je moj jedan bivši i saigrač i drugar, Ivan Bukodinov, pomogao da on igra u onako pošoku dosta dugo i sve to, i on igra u OKB Beogradu i onda mi je pomogao, pričajući sa ljudima iz OKB Beograda, da se uključim tu u rad prvog tima kao neki drugi pomoćni, i za mene je to bilo super. Ja sam tu iz Beograda, oni su trenirali u Šumicama, nekako mi je sve to bilo zgodno i tako je to krenulo. I tu sam krenuo da radim i da se bavim tim, tako da je to neki, kako je to počelo, eto, to je to. I kroz tih godinu i po dana koliko sam probao tamo, prosto sam imao želju da vidim kako bi to izgledalo kad bi ja bio glavni trener, i opet preko neke veze, ne mislim veze kao da mi neko sredio, nego nekih mojih onako kontakata, je došao toj moment toku polusezone jedne da možda mogu da uzmem tim iz prve srpske lige, Slodes, i da budem tu. I meni je to onako delovalo kao interesantan jedan izazov za mene, da vidim kako to izgleda, i stvarno sam uživao radeći tu, jer to je vodio jednu trenutku kolega jedan moj koji danas se bavi mnogo više nekim individualnim radom, Goran Stevanović, koji je super u tome, odličan, radio dugo godine u Rusiji, po nekim klubovima i tako dalje, i on mi je dao onako, mislim, on je bio kao neki moj nadređeni, u stvari više neki kao neki moj savjetnik i kolega, i onda sam ja to vodio uz njegovu pomoć i stvarno mi je to značilo puno. I tu sam probao, boga mi, ono, kažem, tu pola godine, sledeću celu godinu i posle toga još jednu godinu, i svaka od tih godina imala neke svoje izazove, jer smo mi tu negde se trudili da zaberemo možda momke, to je prva srpska, ipak nije lako dovesti nekog sad super talentovanog, ne znam, ali smo trudili se, ipak izaberemo neke momke koji imaju neku perspektivu, da nešto kasnije naprave, i verovatno, da kažem, od tih momaka koje sam trenirao, najuspešniji je svako Nemanja Nenadić, koji je napravio jednu pristojnu karijeru, kažem, odličnu karijeru što se mene tiče, i tako je bio tu bio Nikola Hristov, ne znam da se li sećate, on igra u Spartaku i Subotice, mislim, nema ni vez, nije, mislim, to su neki momci koji su došli, Nikola Vujović, to je bio isto jedan momak koji igra sa inostranstvo, on je iz Čačka, on je bio ono King of the Rock, kako se zove onaj turnir na Kališu što se igrala, sećate toga?
Red Bullov, ja mislim da je
Alcatraz i tako dalje, on je to osvojio, pa išao u Alcatraz turnir i tako, mislim, mnogo je onako, neki momci koji su imali neku perspektivu, kažem, i bilo mi je stvarno uživanje da radim s njima i da pravimo nešto, i jedan od najlepših poduhvata sa Slodesom je bio to kad smo sa ekipom tom juniorskom ušli u jedinstvenu ligu Srbije, što je stvarno bilo nekako, nije bilo lako pored svih velikih timova kao što su Zvezda, no, mislim, pričamo o mlađim kategorijama, to Zvezda, Partizan, ne znam, Mega, pa Borac iz Čačka, da nekog ne uvredim, neću, onako samo sam na pamet nabrojao neke timove, i onda je to bio stvarno jedan lep moment, i kažem, bilo je super ono, raditi s tim momcima, i sve je to bilo onako veoma izazovno za mene i veliko iskustvo za mene.
A koliko je kvalitetna prva srpska u Beogradu? Mislim, ja i on smo imali iskustva sa prvom srpskom ovde u istočnoj Srbiji, i liga zaista nije loša, ima igrača koji su dobrih. Na kakav je nivo to u Beogradu? Da li ima isto dobrih igrača, dobrih timova?
Uglavnom, mislim, sad ja kažem, to je već, sad već tome ima skoro deseta godina kad je to bilo, i ima bilo je dobrih igrača, bilo je igrača posle koji su igrali KLS, mislim, kao što sam rekao, sad i opet pominjem Nemanju Nenadića u tom trenutku koji je igrao to, imao je tad 18 godina i onda nakon toga igrao i za FMP i za Zvezdu malo i za Megu i posle otišao u inostranstvo, znači jedna lepa karijera, tako da i u tom trenutku bilo je isto nekih, uglavnom ti timovi koji su pretendovali da uđu gore, znači da iz prve srpske uđu u prvu B, tu je bilo momaka koji imaju određeni kvalitet, i videlo se, par njih i jeste došlo do KLS kasnije, ne mogu sad da garantujem, pošto sam ja u jednom trenutku posle toga otišao malo dalje od kuće, tako da je, ne mogu da sad kažem da dok je ko dogurao, ali bilo je, znači naravno uvek u svakoj ligi imate one donje timove koji nisu nisu to kvaliteta, ali ovo, znači prva 3-4 tima su uvek imala po nekog interesantnog momka koji obećava i tako. Tako da bilo su interesantne utakmice, kažem, ono, to je stvarno bilo jedno lepo iskustvo.
Da, pitam baš iz razloga, na primjer, kad sam ja igrao prvi put prvu srpsku igru, je na primjer Danilo Tasić koji sad igra ABA ligu, standardni ABA ligaš. Pretpostavljam da je to još na višem nivou u Beogradu, pa zato.
Da, pa ne znam, sad ne mogu da kažem, rekao sam vam jednom igraču, ne pominjam se njegovo ime 60. put, ali ovaj, za njega sam siguran, ono, pošto sam ga trenirao i znam, ali ovaj, bilo je sigurno momaka koji su to iz toga napravili nešto, tako da to je normalno, mislim, prosto i u košarci imate momke koji malo i kasnije sazreju i ne krenu možda pravim putem, malo se kasnije uozbilje da to shvate na neki drugačiji način i to je okej, okay. Mislim, to je naravno neki proces odrastanja za svakog igrača i super su priče tih ljudi koji to uspeju da kroz tako te sredine dođu kasnije do visokog nivoa i žive i rade posao koji voli, žive od toga.
Bogdan će ovo da shvati kao da si mu rekao da ima šanse za njega i dalje.
Pa vidi, nikad nije kasno, mada mi se čini kao da bih hteo da se prebaci u Beograd, ali to sad vas dvojice se dogovorite što ste.
Nećemo. Nećemo, mi bukvalno smo vlasnici naše klube.
Šali
se. Stigli smo do Kine i do tvojih iskustva tamo. Mi imamo... Ja mislim prvo goste koji je bio tamo, a nas baš zanima kako je tamo. Pogotovo...
Izvini,
ti pogotovo zato što ima ono super, super igrači, baš dobrih igrača koji dolaze tamo i ubacuju po 50 poena. Pa kako sve to izgleda?
Jeste, ovaj, da, to je neki novi korak u mojoj karijeri bio, zahvaljujući u tom trenutku treneru koji me je pozvao da radim sa njim, to je bio Aleksandar Kesar i stvarno sam mu zahvalan na tom pozivu. Ja sam u tom trenutku, to mi je bio prvi neki iskorak, da kažem profesionalnije neke vode i neku ligu koja je onako uvek gledana s nekim onako malo sa zadrškom, ali liga koja se s godinama razvija. Naravno, oni imaju svoje neke stvari koje su drugačije, počevši od pravila i od načina viđenja celog tog, oni su više onako orijentisani nekom američkom ono, stilu i igre i sve to, naravno uz malo manje kvaliteta, ali prosto jedna liga koja je onako vrlo se brzo razvija i da kažem vrlo je finansijski moćna, u svakom smislu i organizaciono i čak sam čuo informaciju da je jedne godine, negde smo to ne znam s kim pričali, da CBA je imao u jednom trenutku veću zaradu od TV i internet prava nego fudbal u Kini, što je onako vrlo, vrlo interesantno i stvarno ljudi to vole tamo i dosta je praćeno i posećeno i šta znam sad što se tiče samih iskustava, to bi mogli ono kum da snimim u tri dela da pričamo po tri sata, ali šalim se, za mene je super iskustvo, stvarno super iskustvo, jer te tera da se prilagođavaš mnogim stvarima koje su nekako neobičajene za nas ovde i treba da se prilagodiš i nekoj drugoj kulturi i nekom drugom mentalitetu ljudi i nekom pogledu na sam, znate kako kod nas je onako, mnogo je to, se shvata i ozbiljnije, malte neko, svaka utakmica je život i smrt i tako dalje, mislim što je okej, vezano je za neke naše podneblje i naš mentalitet i to je apsolutno okej, što oni ne mogu da razumeju, kao što mi kad dođemo tamo ne možemo da razumemo nekada je to kao, dobro, tako utakmica, pa sad, ajde, šta, kad je večera, ono, mislim, sorry, ne, nema kad je večera se zna kad je po večeri i po ručku se organizuje život tamo, to je ono, to ne znam da ste to znali, to, znači ručak je u 12, večera u 6, druže, može se ruši svet, to mora tada bude, tako da je to su bili neki prvi šokovi, znaš, mi sad kao došli smo tamo i
jedan i su 12,
ti se naviku kao trening, 10, pol 11, pa kao u nekom trenutku, pa pauza do ručka, pa onda ono, posle toga neki odmor normalan da se igrači oporave, pa kao popodne uveče ćemo, Ne, kao trening od 9 do pola 12 i u pola 12 sećam prve godine mi kao produžili trening 15 minuta, ono, neki trening, nešto, produžili se malo trening, nešto da kao radimo i tako dalje, igrači kao koč, kao stomak, kao, ste vi ludi, kao šta je ovo, kao, znate gde, i, ovaj, i onda je bilo ono, znaš, onako malo šokantno, pa onda oni kao, sledeći trening, ono, ručak u 12, pola 1, i kao sledeći trening, odmah 3, kao, kako 3, druže, ono, niste ni svarili, niste, ono, i onda je sve to tako krenulo, ali se negde s vremenom adaptiraš, pomalo pokušavaš, mislim, jako je teško sve promeniti i onda to te nauči da neke stvari moraš, ne možeš ni da dođeš ili rigidno, kažeš, e, tap, ovo ćemo ovako ili nikako drugačije, jer prosto ti si došao kod njih u kuću tu i ovaj, nije to tako baš lako, onda trebaš da probaš da im objasniš da to ima svoj smisao, zašto postoji razmak između treninga, zašto je nekad čak i slobodno jutro bolje nego preopterećeno s treningom i tako. Znači, to su neke stvari koje kod njih funkcionišu drugačije, sad pričamo o samom tom trenažnom procesu, gde je jako teško njima objasniti i tu periodizaciju i sve, mislim, sve te stvari koje negde ovde se trudiš da sve to ima smisla, da igrači budu i na neki način i fizički sveži, a opet da napreduju, da nekad taj napor koji je konstantan samo je kontraproduktivan, znači da mora da postoji moment u kom se i telo i mozak na kraju krajeva odmaraju da bi igrači mogli da budu sveži za neki novi trening i da kroz taj trening kad su sveži bolje upijaju stvari, bolje sprovode stvari i ovaj, i onda je to nešto što je onako malo tamo specifično, i ali s druge strane onako jedna nacija koja je super ovako, vrlo su ljubazni, vrlo te poštuju, vrlo su onako, jeste bilo u trenucima onako i čudnih reakcija, sećam onako, pošto ja je kao brada, pa malo, ok, tad nisam imao dugačku kosu, ali pojaviš se nego, viš onako izađeš iza nekog ćoška, ono, znaš, neko te vidi, ono, kao da ono, neka reakcija kao da su vanzemaljca videli, ali je dobro, sve je to simpatično, sećam se i kad su meni bili žena i deca, ono, pa oni dođu i hoće se slikaju sa, ono, moja ćerkica je tad bila mala i tih prvih godina, pa je, ono, svi su htjeli se slikaju kao plava kosa, kao plave oči, onda, znaš, na njih je to sve, ovaj, ali, kažem, interesantno i jedno prelepo iskustvo, generalno, i za mene i za moju porodicu i mislim da je jedna jako sigurna zemlja, s obzirom kolika je zemlja, on neverovatno, neverovatno sigurna zemlja u kojoj stvarno nemate osjećaj nikada neke nelagodnosti, nekog straha i tako dalje, što je onako jedan lep osjećaj, da vam budem iskren, ovaj, kao i to da je jedna zemlja koja je ono futuristička, mislim, ne znam kako bi vam opisao to, to je bilo tako tih nekih stvari koje te prosto šokiraju, to ja sećam ono prvi godina dok sam, ajde, bilo je nešto keša, već druge, treće godine, ono, ljudi ne znaju funkcionišu s kešom, čak nisu to ni kartice više, to su telefoni i plaćanje, to je što sad kao postoji kod nas, ali to je tamo bilo pre tih 7, 8, 10 godina, više ne znam koliko je prošlo, ali to kad kažem telefoni, plaćanje, način, mislim, način ceo funkcionisanja, brzina kojom sve to funkcioniše je neverovatna, mislim, ono, da ne kažem neke sad tako anegdote za ta plaćanja, sećam se jedne godine smo igrali nešto i sad sve to tamo funkcioniše, aplikacije, poručivanja, sve to, ovaj, svi su u aplikacijama, oni su ono, ludi za telefonima, ako samo idu i gledaju telefone, i sećam se jedne godine, mi smo se nešto, sad mi smo išli onim brzim vozovima njihovim, tako na neka putovanja koja je bolje ići vozom nego bi ono, i stvarno je to super, ti vozovi su vrhunski i sve to bilo jedno sjajno iskustvo, i to je nešto bilo posle 3 godine, recimo, mi smo bili u jednom u nekom vagonu gde je bio isto dva igrača i tako, mi smo nešto pričali i on kao, ćete nešto da jedete, kao mi kao, šta, to je bilo baš u vreme ručka o kome pričamo, znači nešto smo, morali smo uzmemo kartu pola 12, oni nisu stili ručaju pre toga i znaš, mora vozo nešto se jede. I mi kao, šta ima, ima vagon sa ono kao nudlama i sa, ne znam, supama nekim i to, rekao, ne, šta ćemo da jedemo sad. I on kao, ne, kao, šta hoćete, kao, Burger King, McDonald's, Pizza Hut, kao, Subway sandviče, mi kao, kako, druže, ono. I on, pa ne, kao, samo recite šta ćete, mi kao Burger King, kao, ne znam, nije ni bitno, nešto smo naručili. I ono, sledeća stanica, samo ulazi kineskinja u onaj kupe, spušta ono 3 kese hrane i kao, I mi kao, da, kao, znači one aplikacije u drugom gradu na pola puta, ovi ulaze u, tačno u vagon koji treba, spuštaju na sedišta koja treba, sve što si naručio, znači kao, dobro, da, neki drugi svet, kao, znači, nema veze.
A nas zovu ispred ulaza Volt da ti donesi.
Da, ljut je, što nisi sišao ispred zgrade.
Bukvalno. Da, dobro. Lepa priča. Da.
Interesantno, interesantno iskustvo u svakom slučaju.
A je li prošao kroz timove koje, u kojem si radio neki baš ono igrač?
To sam baš da pitam.
Dobar NBA igrač.
Ko je neki od najinteresantnijih igrača da si imao interakcije tamo?
Pa vidi, sad, ako bi morao da istaknem jednu kao onako, možda najtalentovanijih igra, jednog od najtalentovanijih igrača koje sam imao priliku da treniram, to je svako Michael Beasley. Mislim, drugi pik na draftu, to je moja prva godina u Kini. Svi su pričali, on je lud, on je ovo, on je ono, ali on je jednu savršenu sezonu odigrao za nas tada i bio MVP. Oni su delili MVP, naravno, na kineski MVP i MVP ono, foreigner, tako da stranac MVP je bio Mike Beasley, koji je igrao jednu nestvarnu sezonu i to je, ljudi, ono, stvarno neverovatno gledati tog čoveka kako igra, bez obzira protiv koga igra, šta, ovaj... Tako da je on svakako jedan od najtalentovanijih koje sam imao priliku da treniram, ali je kroz tim prošlo puno igrača, sad ja ne znam, mislim, znate sigurno neke, ja ću ih onako nabrojati nekim redom, ali te godine prve tu je bio Pudžeter, ne znam da li se sećate Pudžeter, on igrao za ukrajinsku reprezentaciju.
Aha, jeste, jeste, playmaker mali.
Da, playmaker mali, on je jedan strašan tip, on je sad čak GM nekog G-League tima ili neko što, ili pod... ili ono, zamenik GM u nekom NBA timu, ali on je jedan super tip ovako i jedan jako prijatan za razgovor i za sve i njih dvojica su stvarno bili super u toj kombinaciji. Pa smo onda imali smo sledeće godine je bio Norris Cole i bio je Thompson koji je bio posle u Feneru. Thompson, nije Thompson, možda sam malo... A bio je u Feneru posle Kine, je bio u Španiji, tako da, setit ćete se ga, nije ni bitno, ajde sad, možda sam ja zaboravio. Pa onda bili su, jedne godine bio Motiunas i Ty Lawson. Motiunas i Ty Lawson, to je bila sjajna sezona, jedna u kojoj je pored njih dvojice, momak jedan Kinez, Ding, on je ono eksplodirao i bio je stvarno, on je bio MVP lige, te godine i taj trio je onako igrao fenomenalno i te godine smo igrali čak i sedmu utakmicu polufinala kineske lige sa timom koji je pre nego što smo mi bili tamo bio onako neka sredina i tako dalje i onda je stvarno to bila jedna super sezona i kažem, pored njih, ok, je bio Dario, trenirao sam, ono, imao sam priliku da radim sa Dariusom Adamsom, ovim koji je bio u Baskoni, ako se sećate, prve godine, ono, sa Mike Jamesom, isto ono Final Four godina, pa onda ne znam ko je tu sad još bio od tih igrača koji su, da kažem, koji su kačili Evropu malo više nego da, ali od tih NBA, Ty Lawson, Motiunas, Mike Beasley, Norris Cole, sve su to momci koji su bili stvarno super i onako bilo je uživanje raditi sa njima na terenu jer ipak vidite da svi ti ljudi koji dolaze iz NBA-a imaju određene dobre navike i razumevanje igre i čak i za te koje se pričalo, kažem, za Mike Beasley, za kog se pričalo sve i svašta, on je stvarno odigrao jednu savršenu sezonu i on se čak te godine posle kineske lige, koja se tih godina malo ranije završavala, priključio Houston Rocketsima i odigrao taj kraj sezone za njih, čak i u prvih 7 utakmica imao nešto 18-19 poena prosek, ono sa Hardenom u kombinaciji. Tako da, super, stvarno sjajno iskustvo je bilo raditi sa svim tim ljudima.
Dobro, za njega važi priča da je ono, da je lud za košarkom, da baš voli to.
Da, on je jedan tip koji, ne znam da ste nekad gledali, on je njegov intervju koji je fantastičan, ono, za 10-11% mozga, sto gledali to.
Je li to ono kad je došao u New Yorku na intervju?
Ne, to je intervju sa nekim, ne znam šta je radio sa nekom, ono kad došao sa 2 sata, imao je sat na ruci, sat na nozi.
To, sat na nozi.
Kad je ona njemu rekla kao, naučno je dokazano da ljudi koriste 10% mozga. Ono, a ko je taj koji ima 11% mozga, koji je dokazao to, kao, znaš, i onda on kreće u svoju teoriju i kreće sad ono, i on, ali što je najgore, on stvarno ima nekako drugačije poglede od ajde kažem regularnih ljudi onako, ali sve to sa argumentima i onda zato ljudi koji ne znaju s njim da možda uđu u tu neku argumentovanu raspravu, smatraju ga on je budala, kao, znaš, mislim, ali on stvarno ti njegovi argumenti nisu ono, nisu argumenti na koje će ti kaži, to je glupost, mislim, nego stvarno ima nekog svog smisla sad ako, ako mu daš šansu i ovako, vrlo interesantan tip, tako da je bilo, svako je bilo vrlo interesantno raditi s njim.
Ja ne mogu da se setim njegove priče, ima neki snimak se Imana Šamperta trenira i kreće neku priču, a rade nešto u teretanu i prekidaju da mu ovaj objasni. Svi prekidaju, svi se ostaju, on objašnjava.
Da, nije, to je on, da. Ali super je on bio.
Pre nego što pređemo na Megu, teli smo da te pitamo Evropsko prvenstvo u Konji, gde si radio kao pomoćni trener, kod nas ispričano iz svih mogućih uglova, samo iz trajerskog nije.
Da, vidio sam po podcastima da sam samo ja ostao otprilike da nešto kažem. Ali
bila je priča, svi imaju istu priču, videli smo zlato.
Da.
Da, videli smo zato, ali preko puta je bila puna arena turskih navijača i turski tim koji je stvarno bio te godine, koji je stvarno bio te godine dobar. Mislim, to je moje prvo iskustvo sa reprezentacijom, bilo ih i još posle toga. Ali je bilo je stvarno super. Mislim, Aleksandar Bućan je bio glavni trener i tu sam ja dobio poziv malo pre toga, bio onaj turnir u Mannheimu što se igra i tu smo bili prvo i onda smo posle bili na tom evropskom prvenstvu. Onako jedna interesantna ekipa koja je imala dosta momaka koji su, ne dosta, ali bilo je momaka koji su obećavali i bilo je onako i nekog talenta i fino smo mi tu igrali. Dobar turnir za nas, gde je bilo to polufinale sa Grčkom, Grčka sa Papajanisom u tom trenutku i sa Mitoglom, bio onaj momak levoruki, ako se sećate, on je čak godinu dana mlađi, Hrampopulos, on igra u Italiji sad,
aha.
Isto je bio u Panathinaikosu kratko, i bio još jedan bek, ali ne mogu mu setim imena, i mi smo odigrali stvarno jednu super utakmicu, tu je, sećam se, pored Lazarevića, koji je igrao super ceo turnir, i Vanja, i Peno, i Ilija Đoković, koji su igrali stvarno ceo taj turnir odlično. Tu je u polufinalu Raša Đoković odigrao stvarno jednu dobru utakmicu, gde je bilo upitno do pred prvenstvo da li ćemo ga voditi ili nećemo, jer nešto ima neku povredu sitnu i onda je bilo onako u stručnom štabu neko većanje, da kažem, da li ima smisla voditi nekog zdravog ili se opredeliti za njega i čekati ga i čak su tu bila podeljena mišljenja, ali s obzirom da je na jednoj polovini bilo mišljenje glavnog trenera, onda smo ga poveli i na kraju se postavilo kao jedan dobar potez. Ali s druge strane je bila Turska koja je bila domaćin tog prvenstva i stvarno igrala i lepo i imala je svu podršku onako i puna hala i mislim, žao mi je što nismo bili, da kažem, konkurentni u toj finalnoj utakmici, na kraju da probamo neko da iznesemo ceo turnir do kraja, ali mislim da je bio u principu uspešan turnir za nas, jer to, mislim, to kad dođe do jedne utakmice na kraju, mislim, nikad ne znate, pogotovo što su i dalje momci koji su mladi, koje može da na neki način i poremeti malo i atmosfera i da bude tu nekih efekata koji možda se kod starih iskusnih igrača ne bi desili, ali normalna stvar, ali u svemu jedno jako lepo iskustvo i nešto što ostaje neka lepa uspomena za uvek.
Da, i jako zanimljiva ekipa.
Jest.
Mnogo
zanimljiva. Mnogo dobrih imena, mnogo dobrih imena stvarno.
Da, bilo je, bio su tu Dačo Ostojić, Vasilije Vučetić, ko je tu još bio, Đokovića sam nabrojao, Peno, Vanja, Lazarević, Marko Radovanović, a bilo je tu, sad možda, mislim, borio sam nekoga sigurno, ali Uroš Čadapić. Tako da nekog sam zaboravio verovatno, ali neće zameriti
Nije Cecko.
Mislim da nije.
Nije on je posle.
Ne, mi smo kuburili tu sa centrima, smo nešto kuburili, ta generacija baš bila nešto, smo teško igrali, da. Nismo imali nešto visokih igrača, nije to je, ovo je 9-6, 9-7 generacija.
Da.
Mislim, samo su Vanja i Peno bili iz 9-7, ovi su ostali svi bili 9-6.
Da.
A bio je Vuk Karadžić koji se povredio, kojom iskočilo rame na turniru. A, tako da, eto, većinu sam ih nabrao.
Da.
Pa teli smo da se, iz te neke mlade priče prebacimo isto na Megu. Pa odakle poziv Mege i odakle, da kažem, i tvoje neko interesovanje, da kažemo malo druga percepcija, malo više rad s mlađim igračima, doduše u seniorskoj kategoriji?
A nekako se, a mislim kao i puno stvari u životu, spoje se malo stvari. Mene kako je nekako put odveo u Kinu, to je nekako išlo kao neki sled jedno za drugim. Ja sam tu, kažem, prve tri godine radio sa trenerom Kesarom, onda sam posle radio samostalno još četiri sezone vezano za CBA i onda nekako posljednje dve godine, to nismo ni pomenuli i nećemo pomenuti, COVID godine u Kini koje su bile jako zahtevne sa sve onim bablovima, balonima, kako god da ćemo da ih zovemo, i to je stvarno bilo nešto što je onako, i kažem, taj period od dve godine poslednje u Kini bio je baš zahtevan i ja sam nekako odlučio da se vratim, da probam da nađem svoj neki put u evropskoj košarci, jer mi je i to negde bio i moj lični izazov i cilj. I čak sam i to leto sam bio isto sa reprezentacijom ovom koja je prošle godine osvojila prvenstvo u Nišu, samo što smo mi bili godinu dana pre toga u Malagi na svetskom prvenstvu do 17 godine. I bio sa reprezentacijom i nekako, kako se znalo, sam tu i negde sam pričao. Goran Ćakić je moj dobar prijatelj ono ceo život i on je čuo da želim da se vratim i pitao me da li bi teo da budem deo Mege za sledeću sezonu i ja sam to vrlo rado prihvatio, jer mislim da je to bio jedan super potez da se na neki način vratim u svom sam gradu. Mislim, ja kažem, ta moja odluka da se vratim bila je povezana i sa da kažem razdvojenošću sa porodicom zbog COVID-a u Kini i sve to nekako išlo u tom pravcu da se napravi takva odluka i onda je to se završilo na taj način i mislim da sam napravio super izbor i ostao sam tu i kažeš to sad sa mladim igračima, to su mladi talentovani igrači i bilo je stvarno lepo raditi sa takvim igračima. Mislim, nema tu šta, sad ćete vi da mi pitate 100 pitanja, a ja ću vam odgovoriti. Tako da...
Ne, pa pre svega nas zanima koliko je uključen stručni štab u dovođenje pojačanja, s obzirom da Mega generalno uzima igrači iz svoje škole. Mislim, verovatno se biraju igrači iz škole košarke, ali koliko se razmišlja o pojačanjima kad dođe onako pred sezonu sve to?
Kako? Razmišlja se, naravno. Mislim da svaka godina u Megi je nešto novo, takav je bar moj utisak. Nisam ja bio dugo tamo, ja sam bio jednu sezonu, tako da, ali ok, poznajem ljude od pre i sve to. Mislim da to kad pričate o pojačanjima, Mega ima neki svoj koncept, to je u stvari koncept njihovog rada, da kroz mlađe kategorije se prave, se, da kažem, filtriraju igrači koji su za dalje i koji imaju neku perspektivu i onda se shodno tome sama pojačanja dovode adekvatno tome da može da se pomogne ekipi, da ti mladi igrači koji su na neki način projektovani imaju što bolju podršku nekog eventualno starijeg ili nekog ko je, da li će neko da bude dobar sparing kroz trening, da li će neko da bude bitan za da se ipak kroz ligu pobeđuje, da bi mladi igrači se razvijali i kroz pobede, ne samo da budu talentovani i da gube, jer to onda nema svoju nema težinu, ali drugačije kad vi naučite da pobeđujete kao mladi igrači, kad se negde i to kreira kao deo nekog mentaliteta igrača, tako da se na taj način, ja mislim, uvek bira neko ko može da doprinese ili iskustvom ili kvalitetom ili, kažem, nekim sparingom kroz trening da se pomogne tom nekom osnovnom projektu ili drugom projektu, neka prva dva, tri projekta za tu sezonu, da naprave što bolju sezonu. Eto, tako mislim da je to neki način na koji se to radi. Sad, možda nisam sve tačno rekao, ali
da,
u principu
da, da.
To je neka ideja. Kad pogledate, uvek je tu bilo nekih iskusnih igrača koji su, počevši od Novice, pa preko, mislim, tu je bio Janković, kako god je nekom, Dragan Milosavljević, Tepić, pa neki stranci koji su tu davali za određene igrače određenu podršku i iskustvo i šta već je bilo potrebno da oni što lakše i bolje sazrevaju tokom godine.
A koliko je Megin fokus na rezultate? Ili se više gledaju kako neki prospekt da se pokaže u što boljem svetlu?
Pa Megin, fokus je na rezultate u smislu, naravno da je potrebno biti na neki način uspešan, ovo što sam pričali o pobeđivanju, da je važno, ali najveći rezultat koji se gleda u Megi je da igrač koji počne sezonu, tamo se malo i ranije počne sezonu negde polovinom jula recimo, da u maju bude bolji. Znači to je u stvari merilo rezultata na neki način, naravno to mora da prate određeni nivo rezultata kroz samo ABA ligu, gde je jako bitno, kažem, da se učestvuje i da se pobeđuje i da se ima, ali najveći imperativ je taj da se kod igrača vidi napredak i da se vidi njihovo poboljšanje u svakom mogućem smislu.
Da, da. Mene je isto zanimljivo, to smo pričali s Matkovićem, deluje, jel je tako, kroz godine, pa eto možda ti jeste, rekao si bio si godinu dana, ali možda možeš nešto da nam daš neku priču. Nekako deluje da Megina igra kroz sezone je bazirana na centru. Da li to tako ili jednostavno iskoči dobar centar svake sezone? Uvijek imaju nekog dobrog centra na tom...
Da, i ove sezone isto Uroš Plavšić generalno ima baš dobru sezonu.
Pa jeste, ima dobru sezonu. Mislim, malo je sad, možda previše da ja pričam o svim godinama prethodnim, jer nisam bio tu. Mislim, rekao bih pre da je recimo prošla sezona bila povezana za više na neki, sa nekom bekovskom linijom, kao što je bio Kazalon, Đurišić, da su oni bili neki, ok, bio je tu Rudan Branković, ali da su ipak ova dva igrača bili negde više u prvom planu nego drugi. Recimo ove sezone isto kad pogledate, Nikola Topić je ok, on je igrač Zvezde, došao je tu na pozemicu, ali je bazirano bilo tu oko njega i opet oko Đurišića. Znači Plavšić je tu iskočio kao neko koji je dobro se ukapirao sa ostatkom ekipe i naravno neke svoje potencijale pokazao na najbolji mogući način, i što mislim da je dobro, ali kažem, mislim da to zavisi od sezone i kako ne ilaze, mislim Nikolu Jovića, ne znam ni, on, da, sad on igra 4-5, ali on je jednom trenutku igrao i 3 u Megi, yes. I, mislim, hoću kažem, kako ne ilaze talenti i ono što se prepoznaje kod njih, i to se na neki način ističe. Mislim da nije striktno bazirano visoki ili niski centri, bekovi, mislim da to samo dolazi kao rezultat, ali da, pravo ste da je u jednom trenutku bila serija centara, počevši od Jokića, Bitadzea, Petruševa, Simonovića, Matković, da, sve tako je kao što ste rekli, ali možda je to samo bio moment. Da, možda da nađe sad možda moment bekova 5 godina, ne znam, mislim,
da,
kažem.
Da, jeste.
tako da mislim da je to cela priča.
Pa ništa, dolazimo do kažem sadašnjeg radnog mesta, do Crvene Zvezde.
Sadašnje radno mesto Toko Šingelija, je to.
Da, da. Pa teo sam baš da te pitam.
Tako je počeo.
Da te pitam posle, jer smo hteli da stavimo, teo sam da stavim najavu, Danju igra za Virtus, noću je pomoćni trener Zvezde.
Slobodno, možete, meni to simpatično, nemam ništa protiv tu jedini. Znaš ko se ljuti na tu šalu jedini?
Ko?
A moja mama, čovječe. Moja mama kaže, on, pa ti si za njega, bre, ti si
prač.
Tako da, jedino sam ona tu. Ona se tu ljuti, znači ovako meni šanje, meni je to simpatično i nemam ništa protiv, ono. Mislim,
njega niko ne zna, to ti kaže.
To. Ko je taj? Gruzija.
Ja sam mislio, sad kad kažeš naši ko se ljuti na šale, sad kad kažeš Milan Dozet, ti izađemo iz emisije.
Ne.
Šalimo se.
Teli smo da pitamo odakle poziv, odakle interesovanje i kako je tvoja reakcija bila na sve to. To nas baš zanima.
Ipak stvarno je jedan veliki tim.
Da.
Šta kažeš?
Ipak stvarno je jedan veliki tim te pozvao da radi.
Da, pa da. Jeste. Mislim, pravo ti kažem, to je bilo onako, nisam očekivao. Ja sam znao da ono, tokom, kad završila sezona prošla, ja sam znao da ću probati da nešto menjam i naravno rastao sam s ljudima iz Megi u nekom normalnom i lepom odnosu, ali sam teo da nešto, neki novi izazov i sve to, što je negdje i prirodno, iako mi je tamo bilo stvarno super, I onako, nisam u tom trenutku, ono se čak i dešavalo nešto, imao sam poziv ono, sa Tajvana da tamo dođem da budem glavni trener, i mislim, ok, razgovarao sam s ljudima i onda u jednom trenutku mi je ono, jedno večer zazvonio telefon i general manager Nemanja Vasiljević me pozvao, koga ja sad opet poznajem onako iz ajde, košarkaške priče i preko našeg zajedničkog prijatelja ga poznajem i pitao me da li sam zainteresovan, pošto je čuo da nisam ostao u Megi, da li sam zainteresovan i naravno ja sam ono, to onako sa zadovoljstvom prihvatio, rekao jesam i on kao dobro, kao ajde ja ću da se čujem sa Duškom pa ćemo da vidimo i onda se ne javlja dve nedelje. I ja ono kao, kao daš, ali šalim se, te dve nedelje su počele, to je bilo odmah po sezone, počeli su oni potpisi da se dešavaju i ja verujem da su ljudi u klubu bili zauzeti, da je to krenulo, znam da je počelo jedan pod Bolomboj, Hanga, Rokas, Neipir, Teo, tap, Simonović, to svaki dan, svaki drugi dan je nešto bilo. I ja sam bilo, da, ok, valjda će se mene setiti negde pred kraj, kad sve ovo završe. I stvarno, i sad, ajde, ono, završila se deci škola, ja sam tu otišao nešto na more sa sinom i zove me ponovo Nemanja i kaže, eto, kao, došli smo do toga, kao, kad bi mogu, kao, da se vidiš. Kažem, ja sam sišao nešto do Crne Gore, evo me u Pržnu, znaš, ako, im kao, stvarno, kao, pa Duško je u Pržnu, kao, tamo ima kuću, znaš, i kao, i ja kao, pa dobro, onda kao, možemo kad god hoće, tako da, eto, je bio onako, jedna, onako, splet okolnosti, da smo se mi na kraju, ja sam se video na kraju sa Duškom, porazgovarao sa njim u jednom lepom razgovoru i on je rekao da nema ništa protiv da se priključi u stručnom štabu i onda sam naravno dalje stvari završio sa Nemanjom, ali eto, sastali smo se u Pržnu, ono, negde na plaži i dogovorili se, mislim, skažem, stvarno je bilo to onako interesantno i lepo i opet nešto će ostati kao neka lepa uspomena i naravno velika mi je čast bila da dobijem poziv i da radim sa takvim trenerom i da budem deo košarkaškog kluba Crvena zvezda sa kojim opet imam neku svoju istoriju, moj otac je bio u Zvezdi, ja sam igrao, čak i brat moj u jednom trenutku nešto malo trenirao sa Zvezdom i tako dalje, tako da je to nešto što je za mene bila velika čast i stvarno jedan moment koji onako me učinio vrlo srećnim i sve ljude oko mene ponosim, ono, počeši od porodice moje, pa nadalje prijatelja i ove ljudi s kojima sam u kontaktu, tako da, eto, tako se to neko razvilo i onda je krenulo svojim tokom.
Da. Pa ništa onda kad si spomenuo Duška, ajmo Dušku. Prvo da pitamo kakve su pripreme kod Duška. Pričaju se razne priče. Čisto malo da li...
Da, znam, ja sam čuo za te priče i sve to, ali nije to baš tako kao što se priča. Prvo, morate shvatiti da u današnje vreme imate ograničenja koja su vezana za ELP-u i za broj dana, koliko imate pravo da kao evroligaški tim radite, da kažem, pripreme u kontaktu i tako da se na taj način spremate. Onda ima tu moment u kojem je bilo ove godine svetsko prvenstvo, pa su se igrači postepeno priključivali timu i to je svakako otežalo sam pripremni period, mislim, ne samo nama, nego svim timovima koji su imali igrače koji su, a mi smo ih imali poprilično, imali smo ono, i Simonovića s Crnom Gorom i Majka Tobija i Jaga i Dekija, znači bilo je tu igrača koji su bili. I tako da su, ono, te pripreme su generalno kratke, vi nemate vremena za nešto što je neki paklen ritam. Da, bilo je treninga koji su jači, naravno će neki od igrača da kaže teški su treninzi, što je normalno, mislim, igrači dođu i onako posle neke pauze i svega, naravno dođu na neki način spremni, ali opet kad krene se u tu timsku dinamiku, to u nekim trenucima bude naporno, što je isto normalno, mislim, i to će uvijek biti tako, neće kažu treninzi teški, treneri će kažu da, ali mi gledamo širu sliku i ono što treba da bude kasnije. I tako je bilo i to. Nije tu ništa bilo sad kao one priče, kao povraća se posle treninga. Da, mislim, to tako da nije to išlo na taj način.
Trening trajao 4,5 sati.
Nije. Čak je i to regulisano negde ELP-om, ja mislim sad ono neko trajanje tih treninga, koliko treninga može da bude pod bandažama, koliko ne može. Tako da, mislim, da, radilo se dobro, samo što, kažem, taj moment u kojem u kojem imate priključivanje igrača svako malo i svaki ulazak igrača novog u sistem nekako poremeti to, nemate taj mali kontinuitet koji koliko god mali, ipak je neki kontinuitet kad vi radite od prvog dana pa radite 15 dana, pa se onda uključi jedan, pa posle 4 dana drugi, pa odeš na turnir, pa se neko vrati, pa i onda to na neki način malo poremeti ritam tima i svakako da je to uticalo i na naše pripreme, mislim, ali eto, uradilo se ono što se uradilo i mislim da kažem, nije to bilo pakleno, bilo je jakih treninga, bilo je treninga koji su bili lakšeg intenziteta, ali normalno se radi, Duško to radi sa onako jednom normalnim pristupom i sve je okej, nije to bilo nikakve probleme.
A što se tiče Duška, hteli smo da pitamo kakav je njegov pristup rada, da li on od starta ima neku viziju kako će Zvezdin tim da izgleda, ili to ide, ili se to prilagođuje protivniku, kako funkcioniše on jednostavno kad vodi jedan evroligaški tim?
Pa da, pa mislim da je to prvenstveno pitanje za Duška. I nešto što, nažalost, nisam se priključio u tom trenutku timu da bi mogu da vam kažem tako nešto, ali verujem da kao i svaki trener koji je dokazan i na tom nivou dugi niz godina, siguran sam da ima neku svoju viziju zašto nešto bira i zašto nešto radi. Tako da ne mogu puno vam kažem o tome, jer Mrvicu rekao sam i malo pre, priključio sam se nakon svih mogućih potpisa. Faktički ja mislim da mi nismo nikoga potpisali posle toga, posle mog, da kažem, dolaska. Ali kažem, verujem da imao neku ideju kad je gradio tim zašto se šta dovodi i ko zbog koga i ko zbog čega, tako da sam siguran da kao i svi treneri, kažem, koji su na tom nivou imaju svoje neke načine razmišljanja, svoje vizije i verujem da je i Duško imao.
E pa, teo sam baš kad smo kod dovođenja igrača da vidimo, interesuje nas iz prve ruke da kažem kako je delovala ta perspektiva sve sa Šabazom, šta se desilo, jer smo baš komentarisali da ne pamtim da je bila neka slična situacija u Evropi. Malo preko bare mogu da povučem neke situacije da pamtim da je bilo nešto slično, ali u Evropi obično nemamo, da kažem, nije bila neka drama, ali te neke sage kao ipak sad mu je sve okej, sad mu je situacija malo gora, vamo tamo i samo ode. Pa kako je to iz prve ruke malo delovalo, jer sigurno da nije baš se najbolje odvilo za celu ekipu.
Pa mislim, tu nema greške, se nije najbolje odvilo za celu ekipu, zato što Šabazi u nekoj projekciji tima bio planiran kao neki nosilac igre i naravno da to po automatizmu utiče na tim i povlači neke stvari koje nisu planirane i onda dolazi do nekih momenta u kojima mora čovjek da se adaptira i da menja stvari. Ne znam šta bih vam rekao za to, mislim, ja imam negde iskustva, neka igračka i neke priče i situacije koje znam gde igrači prosto u određenim sredinama se ne snađu i to je nešto što može da se desi, mislim, čak i bez ikakvog razloga ne osjećaju se da su svoji na svome. Šabaz je imao punu podršku ljudi iz kluba, stvarno jedno istrpljenje i podršku i sve i prosto to nije išlo, ne znaš šta kažem, tu nije bilo nekih problema, nije bilo problema na terenu, nije bilo problema u ponašanju, nije bilo nikakvih čarki, svađa, nego, eto, mislim, možda je najprostije rečeno, nije se snašao u ovoj sredini, nažalost, po sve nas, jer, kažem, neki plan je bio da on bude taj noseći bek koji će da daje taj glavni impuls timu, da onda imate Miloša koji je, ono, čovjek mađioničar koji će tu svoju magiju da pokaže u tih 10-15 minuta koliko je potrebno timu, a onda se ispostavilo da je on morao da nosi mnogo veći teret na svojim leđima, naravno uz ostale igrače i uz Nedovića i Hangu i Branka i mislim sve koji su tu Rokasa, ali je svakako ovo uticalo dosta na tim i kad onda ste stavili, sad okrećem se ka Milošu zato što je njegova možda uloga najviše promjena, mislim i ja ga sam zaboravio koji radi izvredan posao, s obzirom da je isto planiran da bude nešto drugo u prvoj godini Evroligi i sve se na neki način pretumbalo i ok, mislim, kao trener, sad pričam za sve trenere koji su bili, ono, koji su tu i nas pomoćnike, morate da imate ideju kako da se adaptirate, kako da, da, da probate da izvučete opet maksimum iz neke novo nastale situacije, što nije uvek lako, ali, ali ono, naš trenerski posao je prosto da ne smemo da prestanemo da se trudimo, da, da to probamo da, da upakujemo u što bolje izdanje. Kažem, nije, nije lako kad se tako nešto desi, ali, ali mislim da, mislim da, smo, da smo na neki način uspeli da, da, sad neki će reći nije, dobro, nije dobra sezona Euroligi, nije ovo, mislim i to isto kad uzmete sve te faktore u obzir i dosta povreda koje su se desile, kroz celu sezonu mi faktički nismo, nismo, ono, nismo odigrali ni jednu, ja mislim, ni jedan period duži, da kažem, sa, sa celim rosterom. Ne. Znači od samog početka, čak i na početku Šabaz nije igrao prvo kolo u Aleksandrovcu, pa ste onda imali skoro mesec dana aut i Lazića i Hangu koji daju to, to je taj neki, tu neki, taj neki obrambeni impuls ekipi koji je jako važan, pa onda ste imali ovaj moment u kojem je bio povređen Luka Mitrović, pa mislim stalno je, pa Nikola Topić do kojeg ćemo vratu doći isto nekom pričom, ali sve to, sve to naravno utiče na, jer vi danas ja sećam ono to kad se Luka povredio u Atini, on je bio odsutan ono 12 dana, 13 dana, on je popustio pet ili šest utakmica. Mislim, razumete, tu, tu se kao pet ili šest utakmica jednog igrača koji u tom trenutku bio jedan od naših najkonstantnijih igrača i stvarno igrao ovaj, u, u jako dobroj formi, vi dođete u situaciju u kojoj ste u problemu. Mislim, isto tako bilo kad su Blazić i Hanga bili odsutni i sve to mnogo, mnogo ovaj, utiče na tim i kažem, onda se priča sad možda kao Evroliga nije dobra sezona, a vi kad pogledate 5-6 utakmica na na 2-3 poena, onako utakmice koje su možda mogle da se dobiju sa 2 ili 3 pobede više u ovom trenutku od tih 5-6, to bi opet bila neka druga priča. Mislim, to je nažalost naš sport i, i, i prosto je nekad je potreban malo i kontinuitet, desile su se i promene, pa sad treba da se napravi kontinuitet u svemu tome. Ovaj, i nije, nije lako da se, nije lako da se adaptiraš, ali smo se ono potrudili svi zajedno i mislim da smo, da smo do sada uradili jedan dobar posao i težimo i dalje da bude još i bolji i trudimo se, tako da verujem da će, da će to ići svojim, svojim tokom kako treba.
Da je dobar posao odrađen, to definitivno, pogotovo na kontu te priče o povredama, stvarno je bilo mnogo.
Da, mislim, mi nikada smo nešto potencirali te, te priče, sad mi pričamo ovako otvoreno, da, nismo da. Nikad izašli, nikad, mislim, pogotovo ja, ni sad ne ja, ja nemam šta pričam, ni ti kolege, druge, Đole, Vasilis i mlade, na, o, moje najbrže kolege, naravno Janis to radi, Janis nikad nije izašao i rekao, e, mi imamo povređene, mi ne znamo šta ćemo, prosto što ja stvarno cenim kod njega i mislim da, da s te strane daje pozitivan efekt timu, jer prosto koga nema, mislim, ok, teško je što ga nema, ali ajde mi koji smo tu da, da probamo da uradimo posao na pravi način i, i mislim da je to onako jedan ispravan pristup kad, kad se takve stvari dešavaju, mislim, šta, šta znači da kukamo sad, mislim, možemo i i šta ćemo promeniti, ništa, možemo samo da, da stvorimo neku sliku koja će biti sa manje pozitivne energije i onda će verovatno rezultati biti loši.
Da, da. Da. A, kako izgleda to kad, kad sazna stručni štab da će, da će glavni trener da se promeni? Da, da li ste sigurni tad, da li si ti siguran bio u tom trenutku, e, ostajem u Zvezdi? Ili je to bilo na Svaropolosu?
Da nisam, da, pa naravno da je bilo na, na, na Svaropolosu, ovaj, mislim što je normalno, mislim takav je naš posao generalno, ok, možda ja nisam na neki način bio direktan Duškov izbor i neko, ko, mislim pošto su mene kontaktirali ljudi iz kluba, ali, ali svakako je za sve nas to bilo stresno, mislim svaka takva promena u toku sezone bude stresna, bude teška, a opet s druge strane može da donese i neke pozitivne promene, mislim nikad ne znate kako će to da se, da se razvije i, i Janis kad je došao on je negde to mirno onako rekao da, da, da ne, ne planira, on je doveo svog pomoćnika s kojim radi već 10 godina i koji je jedan izvredan tip i onako jedan super čovek i sa velikim iskustvom naravno kroz Euroligu uz Janisa i on je rekao da neće nikoga da dira i i negde smo onda tu ostali, ok, dva trenera su otišla svojim izborom, znači on je čak bio teo da zadrži sve koji su tu bili, ono dva trenera su otišla svojim izborom, što je bilo njihovo pravo, naravno, ovaj, i kolega Đole Lazarević i ja smo ostali, i kasnije nam se priključio još jedan kolega koji je radio prošle godine istu Zvezdi, Mladen Manojlović, i na kraju smo ono, oformili taj, da kažem, novi stručni štab sa možda malo nekom drugom raspodelom uloga i sve, ali što je isto skroz normalno, i krenuli smo u našu novu misiju, mislim, ali da je stresno, da, stresno je jer nikad ne znate u kom će pravcu, mislim, na kraju krajeva mi svi živimo od ovoga i negde nije nikad zgodno izgubiti posao u toku godine, pogotovo ne u oktobru mesecu, mislim, zato što ima još ono da se igra i 7-8 meseci traje i tako dalje, mislim, nikada ne znate, možda bi se neko od nas snašao odmah, možda ne bi, možda, mislim, ali je svako jedan moment koji nije lak, ni lično, a ni za ceo tim, ali mislim da smo izašli iz toga onako dobro i da smo, kažem, oformili se taj neki novi stručni štab koji je nastavio da radi i koji je dobio jednu lepu podršku i punu podršku ljudi iz kluba koji su stvarno bili super i pozitivni i mislim ono što smo pomenuli malo pre, mislim da shodno okolnostima koje su se dešavale i promenama raznoraznim i povredama da je napravljen do sada u ovom periodu jedan lep rezultat i kažem, ostane žal za Euroligom i sve to, ali prosto nekad neke stvari se dese i klubovima koji možda imaju i veće budžete i evo možda vidimo sad i Efes koji je ove godine isto imao tu promenu i tranziciju neku sa Atamana na Džana, pa su promenili i opet trenera. Mislim, te promene svakako nisu lake jer svaki tim da bi bio uspešan treba da ima određeni kontinuitet u radu i u selekciji i u dopunjavanju te selekcije kroz neko vreme i da upoznavanju samih tih ljudi, jer mislim, vi kad pogledate, ovaj tim je faktički ove godine nov, mislim, uz neke bazne stvari, ali gro tima je novo i kao i stručni štab, pa ta promena stručnog štaba, pa znači nije, to je sve proces koji traje i koji nije lako, mislim, najlakše menjati na svakih 3 meseca, 6 meseci ili svake godine, ali to nije nešto što daje rezultate. Mislim, to možemo da navedemo milion i jedan primer koliko je kontinuitet značajan za uspeh tima, samo pričam sa celokupan tim.
Pa tu sam trebao baš da se nadovežem da pitam koje su neke od, da kažem, glavnih razlika da si primetio između načina na koji rade neke stvari i Svaropulos i Duško, neke razlike između njihovom pristupa, da kažem, trenerskom, ili si primetio neke baš detalje?
Pošto nama, na primer, iz ugla gledalca deluje da Svaropulos je malo otvoreniji možda ka igračima. Delo je tako.
Pa da, mislim, kao i svaki vrhunski trener, svako od njih ima, to su sve provereni, da kažem, treneri koji su dugo na tom nivou, koji su osvajali, koji su, svako od njih ima neki svoj sistem i način razmišljanja, možda neke, ne kažem, navike možda teško zvuči zato što kao sad naviko je tako i ne žele se menja, nisu navike, nego, ali ja ću kažem nešto što možda najviše veruje. I da, postoji razlika, jeste, ovo što ste vi primetili je tačno, Janis je onako nekako na neki svoj način komunikativni možda malo nego što je Duško bio u toj nekoj komunikaciji direktno sa igračima, ali obojica su radili svoj posao prvenstveno jako profesionalno, posvećeno i kod Duška je tu bilo onako dosta detalja, mislim ima i kod Janisa naravno, ali Duško je tu možda bio malo striktniji na insistiranju u nekom u detaljima i to je nešto što su sad nijanse u trenerskim nekim verovanjima, mislim, ali kažem to mislim, verujem da sad svakog drugog trenera da uzmete ima nešto u što veruje i pogotovo ti ljudi koji su onako, da kažem, dokazani kroz svoje karijere i kroz titule neke i ima nijansi, ali sve ukupno utjecaju da su to dva ozbiljna čoveka posvećena svom poslu i vrlo, vrlo pedantna, profesionalna i stvarno je velika čast i zadovoljstvo biti deo Duškovog stručnog štaba kao i deo Janisovog stručnog štaba jer je to veliko iskustvo za mene, od svakog čoveka možda nauči, a pogotovo od ljudi koji, kažem, godinama rade na tom nivou i stvarno je uživanje. Da, nekad bude i ekstremno naporno, kao što, mislim, verovatno znate kako izgleda ono posao pomoćnog trenera koji je za kompjuterom po ceo dan, pa onda sastanci, pa pripreme sastanaka, pa trening, pa onda se ostane da se uradi nešto sa nekim igračem individualno, pa dođeš kući, pa opet radiš, pa opet gledaš neke utakmice, ali ok, to je sve deo opisa našeg posla i niko od nas se ne žali, nekad budeš umoran, ali ko te pita.
A mi smo baš teli ili da kažemo kako je ipak na kraju kraja...
Mislim, nisam stigla da prizira da ode već 6 mjeseci. Tako da.
Da. A dobro, bit će, još malo.
Bitno ko su bar...
Sad će leta, sad će leta.
Da. Mi smo baš teli da kažemo kako na kraju krajeva kad se sve svede, imao si lepu priliku da naučiš sa izuzetna dva stručnjaka si radio u jednoj sezoni.
Apsolutno, to sam i sam rekao sad da je velika, mislim, velika je čast i naravno za mene iskustvo i način da na neki način upgradeujem sebe u svakom smislu i način komunikacije i košarkaški i sve, tako da stvarno i negde je lepo iskustvo videti u nijansama dva različita sistema i dva različita pristupa možda i sve to, ali svakako je stvarno uživanje biti u tako velikom sistemu kao što je Crvena zvezda i imati priliku da naučiš od nekih ljudi koji su dokazani na tom nivou već dugi niz godina.
Head coach Sun, 6.75 rekao. Ništa ti ne moram zakažeš mi ovo.
To si nije rekli.
Tele smo baš da prokomentarišemo, zato smo ispomenuli i taj otvoreni odnos Varopulosov sa igračima. Koliko se uključuju stari igrači u rad stručnog štaba, celog stručnog štaba? Mislim, prvenstveno Teodosić, Hanga, Branko, koji su tu u igri u Euroligu baš dugi niz godina.
Mislim, uključuju rad stručnog štaba. Sad to malo je teško rečeno, u smislu nisu oni uključeni u sam naš rad, kao da dođu i sve kao radit ćete ovo, radit ćete ono, nego, ali oni su više onako kroz neke situacije i kroz ono što se dešava direktno na terenu, naravno jako značajan faktor i ta komunikacija je vrlo poželjna kad imate igrača sa takvim iskustvom, sa takvim renomeom, sa znanjem tolikim, kao što su ti koji se nabrojaju i mnogi drugi tu u timu, svakako svaki njihov predlog, savet se uzme u neko ozbiljno razmatranje, znači nije, niko tu nema ego u smislu, ne, to samo ovako kako sam ja rekao ili nikako drugačije, nego je to svakako se uzme u razmatranje i kažem, to je generalno pozitivna stvar kad igrači hoće da budu uključeni, jer to je dokaz njihovog ono, prisustva tu i njihove želje da nešto bude bolje. Tako da je, ono, naravno oni kažu svoje stvari i to se nekad prihvati, nekad se objasni zašto se nešto radi drugačije, oni to prihvate i postoji neko uzajemno poštovanje koje gradi igru i gradi ceo odnos da bude bolji. I to je, mislim da je vrlo, vrlo značajno i kažem i Miloš i Adam su dva onako stvarno perfektna i čoveka i košarkaška znalca, prošli kroz velike sisteme i stvarno se trude da budu onako i neki učitelji igračima koji su možda mlađi i da budu podrška i opet da budu i neka korekcija u ono, kritika, korekcija, mislim, kritika kad se kaže, ne misli se ništa loše, nego pozitivna kritika koja usmerava u nekom boljem pravcu te momke i to mnogo znači svakom timu. Mislim, stvarno, Miloš je neko nevjerovatno mnogo znači i u jednom trenutku ovo kad je Nikola bio tu u Topić, ono, to je bilo stvarno prelepo gledati i neku njihovu komunikaciju i to kako to se funkcioniše, tako da je stvarno to je jedan moment koji bi poželao svakom da vidi nekad kao trener i da oseti tu kad neki igrači sa takvim renomeom se uključe i pokušavaju da pomognu timu na sve moguće načine, nebitno da li je to samo na košarkaškom terenu, nego i generalno vezano za samu atmosferu i građenje nekog timskog duha.
Da, da. A kako je, kad smo već kod Topića, kako je došlo do odluke da se vrati on? Da li je bilo nekog većeg vaganja ili je bilo samo, ma treba nam?
Ne, pa nije bilo nijedno, mislim, kao nekog većeg, prvo jasno je njegov talenat i njegov potencijal su jasni, mislim, tu nema dilema, on je prvenstveno igrač Crvene zvezde koji je u nekom razgovoru sa svim koji su bili uključeni, koji sam ja čuo, pošto ja u tom trenutku nisam bio uključen kada je ta prva odluka doneta, bilo je planirano da ode negde da ima prostor da taj svoj talent razvija na neku veću minutažu i na neku veću, da kažem, slobodu, mislim, i sve to, ali da kao igrač Crvene zvezde da u trenutku kada dođe vreme i ako se osjeti da je to posle prvih 5-6 meseci je vreme da se vrati, da tu postoji prostor, da se da se ovaj da se naravno vrati u Crvenu zvezdu, što je njegova bila želja i mislim da je to bio jedan pravi potez koji je napravljen i nekako odsustvom Šabaza, zameniti Šabaza sa Nikolom je onako čak i neki način hrabar potez, bez obzira, mislim, on ima 18 godina i ovaj, ali nije bilo dileme. Nije bilo dileme i bilo je stvarno uživanje kad se on priključio timu, jer je donao neku novu tu mladalačku energiju i efekat je bio stvarno super za ceo tim i baš mi je žao što se to desilo brzo, jer videli ste i tih par utakmica, tri utakmice koje je odigrao, da je tu već je postojala neka nova hemija, iako je tad bilo bez Luke, ali nekako je to sve opet dobilo neku novu dimenziju i sa tom njegovom mladošću i nekom energijom koju mladost nosi, to je baš bilo lepo, ali nažalost desilo to što se desilo, ali dobro, to je deo karijere svakog sportiste i ja verujem da će Nikola, koji je jedan izvanredan momak pre svega i jedna izvanredna, za tako mlado igrača, izvanredna glava koja je vrlo svesna gde je i koliko treba se radi i dalje da bi se napredovalo i da bi se došlo do nekih svojih ciljeva. Znači nije zaluđen samo svojim talentom, ja sam talent, sad će sve to da pada s neba, nego je neko koji ima želju da dodatno radi, koji na treninzima se ne kalkuliše, koji je lider na neki način, svojim primerom je lider i sve to je bilo jedan baš super moment, ali kažem, verujem stvarno će on iz te povrede izaći opet isto, isto jak kao što je bio, jer je takav je tip i stvarno je bilo zadovoljstvo imati ga u timu u tom trenutku i verujem da će se u nekom trenutku opet priključiti timu.
Da. Teli smo jedno zanimljivo pitanje, danas smo se setili za njega, jer smo prolistali malo tvoj Twitter nalog, pa ne zanima.
Moj Twitter, ja to malo ne koristim, mislim, ja volno, koristim više, čitam vesti, ali da, okej.
Okay. Ali je zanimljivo.
Poslednji tweet.
Kaže, zanima nas generalno, pošto smo videli da u GOAT raspravi staješ na strani Michael Jordana.
Apsolutno.
Pa nas zanima samo, apropo te teme, koliko imaš vremena da pratiš NBA?
Pa i ne puno. I ne puno. Nažalost, ovo sa ovim ritmom utakmica i količine mog posla, lično, jako je teško odvojiti vreme za NBA. Ono što je dobro kod NBA je što ja... Inače nisam neki veliki ljubitelj NBA ovo tokom regularnog dela sezone, jer ok, razumljivo je da je to tamo show business i sve to, tek tamo kad krene playoff onako malo, mislim što i vi znate kao i svi drugi, da to postane onako malo sa lepšim takmičarskim intenzitetom i nekim nabojem i mislim da je to, da kažem, dobra strana što negde pred kraj ovih liga može čovjek da malo posveti vremena playoffu NBA i da pogleda neku utakmicu onako kako treba da izgleda utakmica, jer ovo pred mada i tu budu nekad neki rezultati po 20-30 razlike, 40, ali opet je nekako drugačije kad je play-off nego kad je ovo. Tako da, inače nisam neki ljubitelj NBA-a toliko, kad sam bio mlađi, da, pratio sam baš puno i verovatno je to razlog zašto stajem na Jordanovu stranu, ali negde mislim da mislim, okej, okay, to je moje mišljenje, da on go, tako ćemo da pričamo o tome, ali svako ne bi, to je samo moje mišljenje i ja ću stojim iza toga i to je to.
Nećemo da pričamo pošto smo mi na Lebronovi.
Apsolutno okej, okay, apsolutno okej, okay. Vi imate vaše razloge, jedan svoje i to je skroz okej. Okay.
Ali to je, ja mislim, generacijski.
Da, pa jest. Pa mi nismo stigli uopšte toliko Jordana da uhvatimo.
Jest.
Uopšte.
Da, pa verovatno ima i toga, da. Samo što kažem, ja imam svoje argumente, pa mogli bi o tome pričamo, to ćemo nekom drugom priliku.
Hteo sam da pitam...
samo čas, isto... da ne ispadne da te pravim nešto mnogo starije, kad sam rekao generacijski jas.
Pa nema, nema, opušteno, sve okej. Okay. Ne, ja nema problem sa svojim godinama i to sve okej. Okay.
Teo sam da pitam, odakle je slika s Paul Pearson?
A, jesi vidio?
To je već dobro.
E, ali to je isto onako, ja sam izašao, bio sam jedne godine nešto u Kini i mi smo, čak smo te godine nešto završili ranije, nije ranije, nego smo dobili otkaz u Kini te godine, nešto bez veze bilo i čekali smo da se tu sad razvije cela situacija oko ugovora, oko isplate ovoga, onoga. Ja sam otišao kod prijatelja jednog u Šangaj i u Šangaju malo izlazili, zezali se nešto i sad izašli jedno večer, to onako mesto, više ne smijem kako se zove, onako super interesantno, kao neka kuće u Šangaju koja onako ima veliko dvorište, pa jedan deo u dvorištu kao Shang bar, jedan imamo onako neki kao deo gde je clubbing, jedan deo gde se ruče, gde se večera, i u jednom trenutku ulazi ono lik i ja sam kao ček, je li moguće ovo, mislim, koji Paul Pierce ja obožavam, pošto ono, nakon Chicago iz tog vremena kad sam bio za Jordana i sve to, sledeća omiljena ekipa u tom trenutku mi je bila ona sa Kevinom Garnettom, Paul Pierceom i sa Rondom i sa Ray Allenom, ono, Boston, to mi je bilo ono, uživancija i da ih gledam, ja rekao, moguće, još je, kažem, on drugu kao, tako, je li moguće da je ovo Paul Pierce, ono, znaš, sad, pazi, pritom ga niko ne prepozna i sad ovaj moj drugar, ono, čak nije on u trenutku pomešao ga je sa drugim jednim igračem koji igrao, on je Andrew Blatch, ne znam da znate, koji igrao za Filipine. Da, isto, koji je onako, isto, jedan, onako, dumdav, onako lik, ali je igrao dugo u Kini, on kaže, to kao Blatch, ja kažem, ne, ako ne, ja mislim da je ovo Paul Pierce, rekao, znaš, ono, sad malo je bilo iz daljine, i ja rekao, ma vidi, ono, ja idem se slikam s čovekom, pa sad, ono, kako god, razumeš, i ja, pazi, ono, Kinezi sa to milion, mislim, puno ljudi, kao i svuda gde su Kinezi, tu je puno ljudi, i ja kao dolazim i ja kažem, ono, preko izvini, preko, stvarno, vidim da te niko nije prepoznao, rekao, ja jesam ovaj Sveta Košarke, sam rekao, volio bi, kako možemo slikamo, ono, kao, no problem, kao, daj mi telefon, kao, ja ću slikam, i on uzme telefon, i on opali na kraju selfie, i onda kao, znaš, kad su ovi, pošto oni su bili neki centralni sto, tako, i onda Kinezi, kad vide da se neko slikao s nekim, onda oni ono kao, kao, pa tamo treba se slikamo, kao, vum, znaš, ono, 30 njih u red, kao, tak, 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 i ono kao, i odmah vjerojatno bilo Google, i znaš, ono, mislim, oni nemaju Google, imaju svoje neke stvari, ali, i onda su ono, vjerojatno skopirali da to neko, dobro, nisu pomešali, pa su krenuli slikaju sa mnom, znaš, ono, ali...
Ja te vam da kažem, sad kad ispadne u priču, su se slikali s tobom, jer
ima slikao. Pošto je on držao telefon. Pa ne, zamolio me, slikam, ali je rekao, ajde, znaš, kad je već došao u kinu, i to je to.
Ajde na brzinu, ne, ajde.
Sad ću odraditi.
Ajde, žurim, kada, znaš, nema vremena. Nije, šanje se, i sad dobro, bilo mi baš interesantno, ono, znaš, mislim, ceo moment videti tako nekog, ono, usred Šangaja, negde prepoznati neku tako veličinu, kao, bilo mi je super, ono, tako da je... Da je bilo interesantno. Ajde, šta si još iskupo kad tako pitaš?
Ma ne, ali pazi, meni je jača priča da si trenirao Bizlija nego Paul Pierce, slika s Paul Pierce.
Hvala, Bizlija je stvarno spektakl. U tom trenutku ima 28 godina, 8 dece sa 4 žene.
Koliko li sad ima?
Pa nije, valjda je saznao za Durex, ono, nemam pojma.
znači, kad trebamo da ugostimo Bizlija, znamo preko kog da ga da bavim.
Da, znamo kog da zovemo.
To.
A mi isto smo situaciju, mi smo imali situaciju sad kad se igrao kup u Nišu i mi dolazimo prvo veče i sad ono, imao sam priliku, ja sam igrao u juniorskim danima protiv Luke Mitrovića, ali nisam tad toliko sad zagledao ga previše, znao sam da čoveka nema šanse da ga sačuvam, da će mi da 40 i to je. I sad odlazimo na kup i ja Luka i kažem, brate, je pogled koliki je Luka Mitrović, to se ja čudim.
Ja, u tom trenutku se to sve vjerojatno delovalo onako, znaš, a da, kada se malo prođe vreme, onda kao shvatiš da to ipak drugačiji neki nivo je.
To.
Ja. E pa, teo sam za kraj da te pitam, baš spomenuo si da nisi, da kažem, neki veliki ogroman fan NBA-a, pa sam teo da te pitam koji je neki, da kažemo, tvoj neki završna tvoja destinacija, idealna tvoja završna destinacija, da li bi voleo da budeš, da kažemo, head coach nekog evroligaškog tima, ili bi možda teo i da se oprobaš preko bare, ali znamo da je tamo je malo drugačija dinamika i kad si pomoćni trener i kad si glavni, pa koji je tvoj neki, da kažemo, cilj za da kažem, idealna putanja?
Kako vidiš sebe za 5 godina?
Pa, znate kako, ja kad sam počeo se bavim ovim poslom, glavna ideja mi je bila da budem glavni trener, mislim, negde to glavna želja i ambicija, što mislim da je normalno i zdravo, mislim, pa da postoje treneri koji se prosto opredele da budu pomoćnici i to im je okej, i što stvarno poštujem i mislim da je to jedan izuzetno težak i što se mene tiče posao koji zahteva puno poštovanja, jer ti ljudi onako dosta se žrtvuju i za druge i negde ostaju u senci. Meni je neka želja i ambicija da jednog trenutka budem glavni trener. Kad će to biti, kako će se to razviti, to ćemo da vidimo. Mislim, ja se trudim da svake godine na neki način napredujem, pomeram sebe postepeno u nekom pravcu kojem želim, i kad se to otvori, ja se nadam da ću biti spreman. Eto, to je neka želja. Što se tiče Evropa, Amerika, mnogo mi je bliža Evropa, i mislim da je negde više prija mom senzibilitetu nego Amerika, iako sam ja neko ko je generalno otvoren u smislu komunikacije i načina priče sa igračima i sve to. Mislim da bi mi svakako više prijao rad u Evropi nego ovaj u Americi, mislim, ali kažem, ono, u našem poslu nema nekih pravila, sad kao sigurno ću biti tamo, ili mislim da možete vi da težite sigurno negde budete, i ok, možda ćete stići, ali možda nećete, tako da ne treba sebe opterećivati jednim putem. Ono, poenta je da sebe nadograđujete, pomerate u pozitivnom pravcu i do jednog trenutku, ako se ta prilika ukaže za koju smatrate da je dobra za vas, da budete spremni da iskoristite na najbolji mogući način, tako da stvarno se nadam da jednog dana ono dobijem priliku da budem glavni trener. Dokle će to da me dovede, to ćemo da vidimo. Mislim, da, volio bih da budem trener evroligaškog tima, kao i vjerojatno svaki trener koji počne se baviti trenerskim poslom, ali ono, ja ću dati sve od sebe da se to desi, ali ako se ne desi, potrudit ću se da i dalje budem srećan sa onim što radim i da uživam na pravi način, jer stvarno volim košarku i volim taj posao trenerski mnogo više nego da cijel dan čukam po kompjuteru, ali dobro, tako da, a ne vez, to je put. Tako da, bit će ono kako je suđeno, ali nadam se da ću jednog dana imati priliku i da će to biti jedno novo i lepo iskustvo za mene.
I nadamo se da u tom trenutku opet dođeš kod nas.
Da.
A možda i upadnemo mi kao pomoćni trener.
nikad se ne zna, pazi, to s obzirom kako ste krenuli sa analitikom i to sve, nikad se ne zna dok će se dobro.
Slučajno da ćemo da letemo i mi na isto mesto.
To. A ja ću idem redko.
Ma ti li imaš kuću, da? Ma ne zezaj.
Kako me?
Mi smo znali, baš se pogodilo. Pa, da. Tako da ne, vidjet ćemo šta će biti, ali ja nadam se da će biti to u nekom doglednom periodu, kad, kako god.
Pa mi ti želimo svu sreću. I nadam.
Hvala vam puno i hvala vam što ste me setili, ne znam kako sam vam pao na pamet da vam budem iskren, ljudi me pitaju kao kako, ja kažem, ne znam. Ali verovatno to došlo iz onog, pošto ste ono kopali po onoj generaciji iz konje, onda ste kao ko je posebno konj koji ima, kao jednog onaj s repom tamo, razumeš, tako da...
Ne, pazi, priča je, ja sam listao Instagram i zašla mi je tvoja slika s Instagrama, s trofej Kupa Radivoje Koraća, držiš nešto, mislim da je ta slika bila.
Yes.
Ja Luki šaljem tu sliku i kažem, mora ga zovem u gost. Obavezno kažem Luka.
I obično i tako zovemo.
A tako zovemo sve.
Pa dobro, ne, pa to je, mislim, ok, hvala vam što ste setili i stvarno mi je bila čast i zadovoljstvo da popričamo i da na neki način učestvujem u vašem show, emisiji, podcastu, kako god da ga zovete, i rekao sam na početku emisije da ste vrlo i cenjeni i da vas ljudi prate i da je stvarno, kome god da sam pomenuo, naišli ste na super reakcije i naišao sam, izvinjavam se, na super reakcije vezano za vas, i samim tim i meni čast i hvala vam što ste me pozvali.
Hvala puno i tebi na ovim rečima.
Hvala puno.
Ne, znači, ja vam kažem kako jeste.
I na izdvojenom vremenu, da.
Na izdvojenom vremenu pogotovo.
Ništa, nadam se da se čujemo, kažem, u budućnosti u nekim drugim ulogama možda.
Vidjet ćemo kako će se razvijati, ali bitno je da smo tu. Tako da je sve ostalo lako.
To bi bilo to za ovaj intervju.
Ko što smo rekli, jaka priča.
Priča se, samo lete dobre priče u ovom podcastu.
Izgleda da se stvarno dobro poklapaju Teodosić i Topić.
Izgleda. Sad. Tako smo čuli.
Tako nam reče.
Tako nam reče čovek.
Sad, kako će Zvezda da izgleda do kraja, biće interesantno.
Biće interesantno, ali nešto što za mene kao najjača Zvezda ostavlja utisak. Tako je, zadovoljni smo sezonom. A što ne bi i bili. Za sada.
To je kod vas situacija.
Лайкуйте овој видео, коментаришите, сабскрајбујте се, ударите звонце. Ако сте стари човек, дођите до мене, што све да вам уразим. И ми тако долазимо до сабскрајб. Чек да видим на телефон кој имаш.
Пишите у коментарима како вам се свидело, како вам се свидело гостовање и пишите кој би тели да видите следеќи.
Зашто да не?
Мислим... Узема неки предлог.
Искрено, мислим да е ово за све изненађење кој смо довели у госте, али мислим да сте... Da je pozitivno iznenađenje da su ljudi uživali.
Jest, jest.
A do sljedećeg viđenja. Viđenja, prijatno, čao.
Ćao.